Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og partner på serie, hvor vi taler med spillere af Headstrong Headguard, et beskyttelsespandebånd specielt udviklet til fodboldspillere. Og så er Arbejdernes Landsbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. God fornøjelse.
Hej Jev.
Hej Jonas.
Jesper Hansen, en af de bedste og mest succesfulde målmænd i den danske Superligas historie. Velkommen til Mediano Players Lounge, så tak fordi du har sørget for, at jeg kan besøge dig her på Fredensvang i Aarhus.
Tak fordi du vil komme herud.
Det er nogle pæne faciliteter, I har fået. Du har været her siden sommer. Hvordan er det at være AGF-spiller sådan overall?
Jamen, det er nogle rigtig, rigtig fine faciliteter, der er blevet bygget herude på Fredensvang. Det må jeg sige. Jeg er faktisk utrolig overrasket over, hvor godt det er. Og der er alt, hvad vi skal bruge her af nye lokaler med fedt styrkerum og bassin til at endda træne i nede ved omklædningsrummet og så videre. Så det er rigtig, rigtig fine faciliteter her. Og nye baner herude, der er blevet
virkelig anlagt. Gode baner, så det ud som om.
Ja, også her på den her tid af året, der er de faktisk ganske fornuftige. Så der bliver taget godt hånd om det herude. Og jamen, de forudsætninger er der i hvert fald til at kunne udvikle sig som spiller og som hold.
Så længe har du ikke været i AGF, men jeg lover alligevel til de AGF-tilhængere, der har lyttet med her, at vi nok skal komme ind omkring AGF. Men vi skal også lidt tilbage i tiden, og jeg sad og kiggede lidt på din karriere, og tilbage i 2005, der spiller du landskamp for det danske U20-landshold. Men du er også lejet ud til Ølstykke. Hvis man siger Ølstykke den dag i dag, så lyder det jo lidt mærkeligt. Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sammen med, at jeg blev hentet til Farum i en ung alder, som første års junior, og spillede 2 år som ungdomsspiller i Farum, efter at have taget skridtet fra Ølstykke, og blev ligesom scoutet eller headhunted derud, og der tog det jo fart, altså der blev det professionelt for alvor. Jeg havde spillet med årgang 84 i Ølstykke hele vejen op igennem min ungdomstid, og fordi jeg kunne være med sammen med dem, der var et år ældre, og var fast tilknyttet den gruppe der. Så de havde set mig, tror jeg faktisk, til en skolefodboldkamp mellem Slagerup og Frederikssund. En skole i Slagerup og en skole i Frederikssund, hvor vi taber 7-0, men vi kunne have tabt 25-0, tror jeg, hvor jeg var på mål. Og så blev jeg ligesom sluset ind omkring SBU-træningerne, der var de gange unionstræningerne, og så fik Farum øjnene op for mig der, og så blev vi, siger jeg, en stor gruppe af spillere i årgang 85 og 84 inviteret ud til en weekendtræning ude i Farum, hvor vi boede over på fritidshjemmet lige over for stadion,
ja,
der ligger ude.
Tennisbanen.
Ja, og så boede vi der en weekend, hvor vi havde helt specifik talenttræning, og så kom jeg igennem nåleøjet. Og så startede det der.
Og det endte jo med rigtig mange kampe i lige præcis Farum, også for efter navneskiftet til FC Nordsjælland. Der var jeg jo faktisk en del af truppen i 2009-11. Dengang der havde FC Nordsjælland en sådan lidt anderledes målmandskombination end de fleste klubber har. Jeg kan huske John Bredahl, den gode Arsenal-mand er han jo også. Ja. Han var jo både dødboldstræner, han var målmandstræner nogle af dagene, stor for reservehold, og så var der jo nogle af dagene, hvor Lars Høgh kom forbi og trænede et par gange om året. Der kan jeg huske, at der var I målmand altid meget godt op at køre. Siden har du prøvet tonsvis af forskellige målmandstræner og kombinationer. Er der sådan nogen, der står særligt ud for dig?
Nej, det gør Lars jo.
Ja.
Og John også, fordi han fik jo, kan man sige, alt det Lars kunne ind i den daglige træning. Mm. Og ja, jeg glædede mig utrolig meget til, at han kom, fordi der var jo bare specifik målmandstræning, kan man sige, hele det træningspas dagen efter kamp. Det var også fedt, da man var ung, at komme op og få den der specifikke træning. Og man var ikke første målmand, men man kunne virkelig udvikle sig rigtig meget der. Så det glædede vi os rigtig meget til, og det var nogle rigtig fede træninger igennem. Ja, det blev så 10 år, tror jeg, hvor Lars var tilknyttet. Og så kørte John Bredahl den daglige træning videre med de samme øvelser og kombineret med en masse andre ting sammen med holdet. Så det har jo været med til at forme mig som målmand, da det har været den målmandstræner-konstellation, jeg har haft i længst tid. Så det er jo, de to trænere, som har haft størst indvirkning på min udvikling. Så det er de to målmandstrænere, specifik målmandstræner, som har betydet mest for mig.
Og så nævnte du noget med nogle årgang. Der er jo noget med en årgang 84. Er det Kasper Schmeichel? Han er 84, ikke?
Han er 86.
Han er 86.
Han er et år yngre.
Han er et år yngre, men det har jo betydet, at din årgang på landsholdet, der har jo ikke været så mange kampe, men du har jo været med til en masse samlinger, jo, og der har Lars Høgh også været der. Hvordan har det sådan været for dig, og sådan, du har jo kendt Lars, siden du var ung, og var ja, reserven mod FC Nordsjælland til lige pludselig stå op i Helsingør og blive trænet af ham der?
Ja, vi har jo arbejdet sammen i de 10 år i Nordsjælland, men så har det jo også fortsat på landsholdet, da det begyndte at gå rigtig godt i Nordsjælland, så... Efter mesterskabssæsonen i 2012, så begyndte jeg jo så småt og har været med på nogle ligalandsholdsture, fordi det begyndte at gå godt i Superligaen, og det blev der jo lagt mærke til. Og så blev jeg jo udtaget, jeg tror det var i 12, en af de første gange. Og så har jeg har jo været med, jeg ved ikke hvor mange gange, på landsholdet som reservemålmand. Og der har Lars jo været tilknyttet også, så det har jo været i rigtig mange år. Altså det har faktisk været 20 år, fordi det har været 10 snart på landsholdet, sådan on and off, jeg har været med. Og det har været sindssygt fedt, at jeg kendte Lars i forvejen, og ligesom havde prøvet de øvelser før. Og så som situationen er nu med Lars og så videre, så er der jo en masse fokus på hans sygdom og så videre. Men det menneske, der han bliver fremstillet som, det har jeg jo bare lært at kende igennem de 20 år, og det... jeg kan kun tilslutte mig alle de andre, der har sagt det. Han er det mest optimistiske menneske, jeg har mødt. Et fantastisk menneske, som er vældigt og en virkelig god træner. Så det har været super fedt, og er stadigvæk fedt at træne med Lars, når han har været med på banen her. Så jeg ønsker ham alt det bedste, og jeg håber virkelig, at han kommer igennem det her på bedst mulig måde.
Ja, helt sikkert. Alt det bedste herfra. Han var også op og sige hej. Seneste landsholdssang, du var med til, hvor Kim Christensen stod for den. Der var Lars jo faktisk op i samlingen også. Jeg prøver lige med nogle navne her, Jesper, så kan du høre, hvad du tænker om, ikke om dem, men sådan om hvad det kunne være for dig. Theis Frydenlund, Nenad Novakovic og Bill Hamid. Hvad tænker du, når jeg sætter de tre målmandsnavn sammen?
Jamen, jeg tænker ny konkurrence til mig på målmandsposten. Jamen, jeg tror, at det var efter min udleje i Ølstykke, jeg kom tilbage, efter at have fået en 30 kampe i første division, og var klar til at komme tilbage. Så var det jo Kim Christensen, som var målmand dengang, jeg skulle slå af. Men før det havde jeg prøvet at... Nej, det var efter Kim Christensen, tror jeg faktisk. Det er først efterfølgende, at Theis kommer til jer, som jeg prøver at huske rigtigt. Jamen, så blev der jo, kan man sige, skærpet konkurrence på min post der. Og med de to andre, jamen det er lidt det samme. Så efter Theis, han smuttede fra Nordsjælland, så kom Nenad Novakovic og overtog pladsen for mig, hvor jeg blev sat på bænken efter en mindre god periode. Og i Midtjylland blev Bill Hamid hentet ind. Efter at Falkeskov tog til Thailand, så fik jeg en ny konkurrent i Bill Hamid over fra MLS.
Men med de tre, sådan grund til, at jeg har valgt dem ud, fordi så har der også været den seneste situation, inden du tog til AGF i Midtjylland, det er sådan, har du følt der, at der har været for lidt goodwill til dig, i forhold til, at der kommer nogen ind, eller har du bare set det som en konkurrence, der skulle tages op med det samme? Unfair konkurrence, har du følt på nogen måde, det har været det?
Jeg vil ikke sige, at det har været unfair konkurrence, fordi jeg må nok være ærlig at sige, i Nordsjælland-tiden, jeg startede med at spille i et år eller halvanden, hvor det vi lå ikke så godt i ligaen og kæmpede med at komme lidt væk fra de lidt mindre sjove pladser, så der har præstationerne måske ikke været helt stabile nok, når jeg tænker tilbage, og de har jo nok ville give mig noget ekstra konkurrence, sådan så de kunne skærpe mig også. Men jeg har kun set det som en positiv ting, at jeg kunne skærpe mig selv. Ja. Og så måtte det jo være noget, jeg måtte overkomme og simpelthen vinde konkurrencen.
Men kan man tage Jonas Løssel med i den, eller var det for svær en konkurrence i forhold til første akademispiller, ham hjem til Midtjylland og alle de her ting, hvor han havde jo en helt anden historik i den klub end nogle af de tre andre, du tidligere har mødt på din vej, og alle de andre selvfølgelig?
Ja, det er jo selvfølgelig en hård konkurrent at hente hjem med, også med hans fortid i klubben og vores rivalisering, kan man sige, på landsholdet.
Ja,
mig og Løssel kæmper om at komme med på landsholdet og har skiftet lidt i de år, hvor vi har været med. Men der var jeg jo i den alder, som jeg er nu, også mere rustet til det og føle, at, at pladsen var min. Så jeg skulle egentlig bare spille godt, så ville jeg beholde min plads. Det var ligesom der, mit fokus var. Jeg skulle bare gøre det, jeg plejer at gøre, og spille på et højt niveau for Midtjylland. Så havde jeg i hvert fald dengang set tilbage, regnet med, at jeg ville få noget længere snor, end jeg gjorde i den sidste tid i Midtjylland.
I dag der er det afsnit 22 af Players Lounge, og jeg har prøvet at dele udsendelsen lidt op i nogle temaer, og grunden til, at jeg kan sidde og snakke med Jesper her på Fredagsfang i dag, det er fordi, at Players Lounge det er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som er hovedpartner her på Mediano, samt Headstrong, som er partner her på Players Lounge. Dem får du lige en meddelelse fra lidt senere i udsendelsen. Jesper, titler, dem har der været nogle af. 3 mesterskaber og 3 pokaltitler. Pokaltitel, det var det, der kom først. Der er så også kommet 3 af dem. Hvad tænker du, når jeg sådan spiller den danske pokalturnering til dig?
Ja, det var det, der kickstartede vores gode periode i Nordsjælland i 2010. Hvor vi lå i midten af rækken, mener jeg, i Superligaen. Og så som holdene og som man siger, så er pokalturneringen den korteste vej til Europa.
Ja, ja.
Og ja, men vi fik jo vundet runderne i pokalen, og lige pludselig så stod vi i parken mod Midtjylland.
Var det sådan, det føltes? Altså, fordi man har så travlt med Superligaen, og så ja, så kommer der noget pokalen engang imellem, men lige pludselig så står man inde i parken.
Ja, det gik hurtigt. Altså, ja. Det går hurtigt. Så det passer jo, det udsagn, ikke? Så havde vi lige pludselig mulighed for at vinde den første titel til klubben. Det var kæmpestort, og jeg kan tydeligt huske den dag der. Altså, man sidrede jo fuldstændig, da man stod op og skulle forberede sig til den der store kamp inde i parken med en masse fans. Så det har været helt unikt, og så har jeg prøvet det 3 gange. Det, ja, men jeg bliver jo glad og stolt, når jeg tænker over, at jeg har vundet 3 af dem. Og så også mesterskaberne. Det synes jeg er ganske flot. Og jeg er virkelig stolt over at have fået så mange alligevel på, kan man sige, forholdsvis. Ikke lidt flere sæsoner. Det er ikke fordi, jeg har spillet 20 sæsoner i Superligaen. Jeg har også været væk i 3 år. Så det har været en god, kan man sige, rate med mesterskaber alligevel. Ja. Selvom jeg har spillet mange Superliga-kampe og efterhånden, så er det fedt, at jeg har kunne tage så mange mesterskaber med mine holdkammerater i Nordsjælland og Midtjylland.
Du siger det her med, at det sidrer i kroppen. Er der så nogle ting, du kunne bruge til ja, allerede den anden pokalfinale i Nordsjælland, som jo allerede kom på bagkant af den første titel året efter?
Ja, så havde man jo lige prøvet det året inden, og så stod vi der igen mod Midtjylland året efter. Og så, jamen, ja, det var jo lidt det samme. Men man var lidt mere rolig i det. Nu har man prøvet det året forinden, og lige pludselig stod man der igen og havde muligheden for at vinde en titel, ikke? Og det kommer ikke særlig tit, bare det at komme derind. Så det var jo kæmpestort for os, at vi kunne stå der 2 år i træk. Det var rigtig fedt. Og så at vi slog Midtjylland igen, det var jo ekstra godt, at vi kunne tage den 2 år i træk. Det var kæmpestort. Altså, det var en kæmpe fest igen.
Og det var dig, der så sørgede for en del år senere, at FC Midtjylland vandt en pokaltitel i den her straffesparkskonkurrence. Og det er jo ikke nogen hemmelighed i forhold til medier, at det var en speciel følelsesladet dag for dig i forhold til det, der desværre og meget, meget sørgeligt skete med din bror. Den der straffesparkskonkurrence, hvad tænker du tilbage på der i forhold til, hvor vigtig den blev?
Ja, jeg kan huske i de 2x15 minutters ekstra tid, at man gik lidt og håbede på, at det kunne egentlig ende, som det gjorde.
Ja.
Men jeg havde aldrig turde drømme om, at det blev sådan en kamp, hvor man kunne være så afgørende og kunne blive så afgørende. Det var ligesom om, det var skæbnen, at det skulle ske. Mm. Så jeg var jo også følelsesmæssigt påvirket efter kampen, og da vi scorer i ordinær tid, kommer Kira ned og giver mig det her kram, der er blevet taget billeder af. Også, ja. Det står også klart for mig, at det har også påvirket alle omkring klubben. Og jamen, da vi scorede det afgørende straffe, jamen, der brød jeg jo nærmest ud med tårer, ikke? Og alle kom løbende hen til mig der. Så når jeg ser de klip igen, altså, det var pur, man får helt kuldegysninger. Det betød rigtig meget for mig, at jeg kunne vinde den sammen med gutterne og for min bror. Så bliver man en lille smule sådan, hvad kan man sige, overtroisk, og ligesom tro, der er et eller andet mellem himmel og jord, ikke? Når det lige er en uge efter. Og det gav mig utrolig meget, fordi jeg vidste med mig selv, at det var hårdt. Og jeg sagde til mig selv, at jeg ved godt, hvordan jeg skal takle det, men man ved jo ikke, hvordan man bliver påvirket af det og så videre. Så det var jo lidt sådan, jeg håber det her, det kommer til at gå godt. Og så blev det, som det gjorde. Det var jo ikke til at forstå. Og det har givet mig en masse mental styrke og de der små ting i hverdagen, der kan gå en lidt imod og så videre. Det fylder ikke nær så meget, som det gjorde før, efter det her, der skete i 2019. Så lige det år der, det vil jeg aldrig glemme. Og så at man kunne prøve det en uge efter, det var ubeskriveligt.
Havde du nogle overvejelser om ikke at spille kampen?
Det havde jeg ikke, nej. Jeg kan huske, at jeg kører over til mod Sjælland dagen efter det er sket, ulykken er sket, og der er mine tanker allerede på, at jeg skal spille pokalfinalen for min mor. Så det var ganske kort besluttet, at det var sådan, det var op i mit hoved, og det var der ikke nogen, der kunne lave om. Andet end hvis selvfølgelig man fik at vide, det føler vi ikke, du er klar til, eller et eller andet, ikke? Hvor måske beslutningen blev taget af træneren, ja, eller så videre, ikke? Men det var jeg fast besluttet på, og jeg skulle så hurtigt som muligt komme derhen, hvor jeg var i stand til at spille. Og der brugte jeg mine holdkammerater, og jeg var hurtigt ude i klubben et par dage efter, fordi det følte jeg at komme på banen igen, fordi det er ude på banen, at jeg kan måske lige lægge tankerne lidt væk og komme videre. Og det var den helt rigtige måde, også set nu tilbage på, at det var den helt rigtige måde for mig at gøre det. Og det var ligesom det billede, jeg havde i hovedet inden, at det var sådan, jeg skulle komme derhen til, at jeg kunne spille kamp. Så det var fedt at opleve, hvordan man kan komme videre fra noget, hvor at man ikke er her over, hvordan og hvorledes man reagerer.
Jeg var selv i parken og så kampen og så billederne live, hvis man kan sige det sådan. Det var jo sådan, altså det var en kamp, hvor man var følelsespåvirket helt op på tribunen, selvfølgelig også fordi jeg har en historik med dig. Mesterskaber, dem har du så også tre, og da jeg sad og kiggede på de der tre mesterskaber kontra de her pokaltitler, så synes jeg, det er lidt svært at finde ud af, hvad jeg egentlig skulle nævne for dig, fordi i pokalen, der har man den der en dag, hvor det bare bliver afgjort, og man hører jo altid om, at ja, det første mesterskab er det største, men har du det sådan, eller er der sådan et af de tre mesterskaber, der skiller sig ud? Der er jo et i FC Nordsjælland, og så er der to i FC Midtjylland.
Ja, altså det første i Nordsjælland var jo også lidt en overraskelse, kan man sige. Fordi der kom vi også fra baghjul i forhold til FCK lå nummer 1, og havde, hvis jeg husker, 7 points, 8 points forspring eller noget med nogle kampe tilbage. Så det er måske det største mesterskab, hvor man siger, okay, der vandt Nordsjælland deres første mesterskab, og det havde man måske ikke lige regnet med. Og oven i købet var der jo den bonus, at man gik direkte i gruppen, gruppespillet til Champions League, så det var jo helt uvirkeligt, at hvad vi egentlig havde udrettet her. Så det er måske lidt større end Midtjylland-mesterskaberne, hvor Midtjylland er en lidt større klub og havde været måske lidt højere op i tabellen. Men igen, så at vinde mesterskabet og med Midtjylland, så er det jo også stadigvæk en klub, hvor det regnes med, og man skulle spille med om det. Så der var selvfølgelig et større pres på. Så de to mesterskaber i Midtjylland, det har været fedt for mig som målmand at komme til Midtjylland, hvor man har gerne ville være med op i og kæmpe med det med Brøndby og FCK. Så det er også to kæmpe store mesterskaber, hvor man kunne vise, at man også kunne være med i toppen af Superligaen.
Kan man næsten tillade sig at sige, at fordi en Midtjylland, der er det efterhånden normalt at vinde mesterskaber, at det var sådan en form for lettelse, når det sker? Altså tænker man det på grund af det pres, du nævner?
Ja, der kan godt være en form for lettelse, fordi det er en lang sæson, hvor der er pres på, hvor man skal vinde hver eneste kamp. Og så når man endelig står der med målstregen og kan sikre det hjemme mod Horsens, som jeg husker til allersidst, og især det mesterskab, hvor Horsens får udlignet mod Brøndby, ikke? Altså, det var jo en vild uge, vi havde der.
I for Bubba Christian mål på Brøndby Stadion til et par dage efter.
Ja, hvor vi scorer til 1-0 på Brøndby Stadion, ikke? Og forinden havde været i parken og vinde 2-0. Ja. Og der havde vi den her famøse bustur hjem, hvor at vi ser den her Brøndby-kamp ude mod Horsens.
Prøv at beskrive den der bustur. Det er jo de der, er det 20 iPads, der kører, eller er det der gammeldags fjernsyn, der hænger midt i bussen?
Ja, det er, vi er nået til der, hvor det er iPads, der er skærme over det hele, ikke? Så vi sidder og ser de sidste 5-10 minutter af kampen, og allerede efter vores kamp i FCK fører Brøndby 2-0.
Ja.
Så vi tænker, den kører de bare sikkert hjem. Men så får vi sat os ud i bussen og kører fra København. Og Horsens får scoret til 1-2. Og så er det, vi tænder for iPadsen alle sammen, ikke? Og følger med intens der. Og så bliver der jo lagt tryk på op i boksen til sidst, ikke? Og så er det, at Finn Bogason så får scoret det her mål, som alle Brøndby-fans selvfølgelig virkelig ikke kan tåle at se, det er klart. Og så eksploderer vi jo bare i bussen. Altså, der flyver vand og sodavand og alt op. Der er helt klistret op i loftet af bussen, ikke? Og vi jubler som om, at mesterskabet allerede var vundet der. Det var virkelig et sindssygt øjeblik.
Glemte I et kort sekund, at I havde en kamp til, I selv skulle spille?
Ja, lige i øjeblikket glemte man det. Og man sagde til, vi sad og sagde til os, nu skal vi bare tage den sidste, ikke? Så er det vores, ikke? Så vi havde fået den matchbold der ved at kunne vinde hjemme i den sidste.
Og det tog jo i den grad. Du nævnte det lige før med noget Champions League, altså Jesper, mesterskab, og der kommer der jo europæisk fodbold, og du har været i flere gruppespil, og to af de helt store i forhold til Champions League. Når man tænker på FC Nordsjælland og Champions League, så er der jo nok mange, der først og fremmest tænker på noget med noget fair play og Luis Adriano. Ja. Hvad tænker, eller kan du egentlig huske, hvad du tænkte, da han kom løbende ned imod dig?
Ja, det kan jeg godt. Jeg tænker, han nu tager han bolden, og så stopper han op.
Ja.
Eller han stopper sit løb. Men det gjorde
det
han ikke. Og jeg kan bare huske, jeg står med armene ud til siden og tænker, hvad laver du? Og så begynder han at fortsætte sit løb ned mod mig. Ja. Og så laver han den vildeste fint, hvor jeg ryger den ene vej, og han løber den anden vej.
Ja, jeg husker det, som om du meget, meget sent, sådan, at det går op for dig, at du faktisk skal prøve at tage den fra ham.
Ja.
Du går jo efter den til sidst, men ja, han har jo en meget stor fordel, kan man sige.
Ja, han har allerede fintet mig fuldstændig ud efter pølser til den ene side, ikke? Kan jeg huske. Og det er jo helt nede ved kanten af feltet, jeg først opdager, at han egentlig faktisk er seriøs med at prøve at lægge den i mål. Og så lægger han den ind i kassen, og ja, vi står der alle sammen og tænker, hvad sker der her? Og så fløjter dommeren bare op på pletten. Og jeg kan huske, at deres bænk jubler som om, at det var sådan, det bare skulle foregå. Altså, det var fint nok. Og deres træner, Luchescu, han sad og klappede i sine små hænder derude. Så det er det vildeste, jeg har prøvet nogensinde. Og jeg hader ikke nogen fodboldspillere som sådan, men lige Luis Adriano efter den situation, den kan jeg ikke tilgive ham for. Det var virkelig at få sige det rent ud, at tage pis på os, ikke? Og
der blev ikke byttet trøje bagefter.
Det gjorde det desværre ikke, og vi ender med at tabe 5-2, efter vi var kommet tilbage i kampen, så der var ikke mange af os, der havde lyst til at bytte trøje med dem.
Hvad tog du ellers med fra de to andre kæmpe kampe? R4 selvfølgelig, fik jeg lov med dem to gange. Det var jo lige frem Chelsea og Juventus, der uden at være for hård ved ølstykket, så er der jo et stykke op.
Ja, altså det er noget af det fedeste, jeg har prøvet i min karriere. At høre den der hymne der, især første gang, efter vi har vundet mesterskab med Nordsjælland. Det var specielt. Også selvom det var inde i parken, så var der beklædt med gule og røde farver og plakater rundt omkring. Det var kæmpe stort. Og så var jeg kommet i pulje med mit yndlingshold, Juventus, og mit store idol, Buffon. Så vi sad jo så løjetrækning, og jeg var helt op at køre over. Vi fik alle de store mesterhold fra de ligaer. Så det var jo virkelig en speciel følelse. Selvom jeg lukkede 21 mål ind i 6 kampe, så tager det ikke noget ved oplevelsen overhovedet. Men på trods af, at jeg lukkede så mange mål ind, så synes jeg faktisk, at jeg spillede en rigtig god turnering. Havde mange gode redninger, og jeg kan huske, at jeg tager et straffespark fra Eden Hazard på Stamford Bridge, og Nicolas Stockholm desværre brænder på Peter Cech op i den anden. Vi har en rimelig vild halvleg der. Der er rigtig godt spillende i første halvleg, men vi falder sammen, og det gør jeg også lidt selv, fordi jeg lukker 6 mål ind ude mod Chelsea. Vi gik simpelthen døde. Vi kunne holde den kørende i en times tid, og så begyndte de at fysisk og simpelthen overmatche os, især i hvert fald 5 af de 6 kampe, vi spillede.
Hvor meget betød det så, at I så trods alt fik den der Juventus-kamp, hvor at, ja, som du siger, mod Buffon, Beckmanns frispark og alle de her ting, hvor at I som sådan ikke gik helt kolde?
Nej, altså det var jo kæmpe stort at få point.
Ja.
Det første point på kontoen, og vi havde jo kæmpet lidt med det her, ikke? Og vi blev lidt slagtet, og fordi vi spillede det her Nordsjælland.
Ja,
vi holdt fast i vores spillestil, og vi prøvede at se, om vi kunne spille rundt med de store. Så det var jo den største kamp i min karriere mod mit yndlingshold, og så at spille en, jeg tror også, det er en af de bedste kampe, jeg har spillet i min karriere. Og så lige mod Buffon og Juventus, det er noget, jeg aldrig vil glemme. og der blev blevet trøje, kan jeg godt love dig. Og jeg får det her
med Buffon. Ja.
Og jeg får det her kamp efter kamp, hvor han siger, kæft, en god kamp du spillede. Altså, det var kæmpe stort.
Det er sådan noget, man godt kan tillade sig at huske. Og kom jeg jo til at tænke på det her med FC Midtjylland, fordi at, altså, der spiller jo selvfølgelig også Champions League, men mest af alt var det jo nærmest i kvalifikationen, I leverede fuldstændig vanvittigt med alle de der runder. Der var et coronakaos, og jeg tilskuer, var der jo næsten ingen af, og jeg snakkede med din tidligere holdkammerat, den gode mand Daniel Høgh, om det i afsnit 16 det her. Han skulle endelig til at spille Champions League, og så stod han dernede i Atalanta, og så føltes det ikke særlig meget som Champions League i forhold til omgivelserne. Nød du at tænke tanken, at du egentlig var glad for, at du havde prøvet det før, at det ikke var din første gang?
Ja det gjorde man, når man var derinde. Altså, det var virkelig en ambivalent følelse,
ja.
Og en virkelig ærgerlig følelse, at man ikke havde et fyldt stadion.
Jamen, det var hjemme eller ude, ja. Af de der tre superhold, Ajax, Atalanta, ja. Og Liverpool, i forhold til oplevelser, ikke?
Så følelsen var anderledes, ja. Og jeg bliver jo skadet i vores 3-2-kamp mod Brøndby ude, og misser Anfield-kampen og kampen hjemme mod Ajax. Mm.
Er du ikke på bænken i den ene? Kan det passe?
Jeg er med på bænken i Herning mod Ajax, ja. Men er ikke helt klar til at spille. Men der sidder jeg og tænker lidt, ja, det var mega ærgerligt, fordi Anfield havde kun været at se en Liverpool-kamp i sin tid.
Liverpool-Everton.
Der
var jeg med,
ja. Lige præcis. Ja. Så jeg havde oplevet stemningen, ja. Men der var jo ingen stemning. Så jeg sad egentlig og tænkte, ja, når det nu skulle være, og jeg desværre var blevet skadet, så var følelsen altså heller ikke den samme, som hvis der havde siddet 20.000 nede på The Cup, nede bag målet. Så det var lidt en sjov følelse. Så der var en lille smule, ja, det er ærgerligt, og det var en fed oplevelse alligevel at være med og være derinde, men det havde været helt unikt, hvis det var, der havde været fyldt stadion.
Hvis vi så kigger sådan ned på banen, så har vi snakket om Chelsea og Juventus, og du er ude nogle år at spille i Ligue 1, blandt andet. Nu spillede I jo igen mod de her tophold i Champions League, Atalanta, Ajax og Liverpool. Hvordan lægger man mærke til inde på banen, at man igen møder de der tophold?
Jamen, det går bare en vis procentdel stærkere.
Ja.
Du skal være hurtigere i tanke og handling, og du skal virkelig spille 100%, hvis du skal have point i Champions League, og det skulle vi også med Midtjylland. Det kunne vi godt mærke efter den første kamp hjemme mod Atalanta, hvor vi bliver smadret 4-0. At vi fik at se, hvad det kræves. Altså, det kræver virkelig, at man en mod en er stærk. Det er jo meget mand-mand, når det er jo i udlandet. Og det kan være, at man skal gå i forhold til Nordsjælland, da vi spillede vores stil. Det kan være, at man skal gå en lille smule på kompromis nogle gange, måske forsvare sig lidt mere, og så måske lægge sit spil en lille smule om i forhold til modstanderen, når man møder nogen, der er på et højere niveau end en selv. Og det synes jeg, vi gjorde med Midtjylland, lige apropos Atalanta ude, hvor vi laver om, og vi spiller med tre centerstopper der, og spiller en sindssygt god disciplineret kamp, og får det første point, ja. Der. Og der leverede alle mand, selvom vi havde Daniel Høgh, og vi havde også James med. Ja.
Michael Andersen spillede ikke hans første, ja, på centralt.
Lige præcis.
Superkamp, faktisk.
Og der havde vi jo lært undervejs ganske hurtigt i den her pulje, at hvad der ville kræves for, at man kunne levere en præstation, der kunne give point.
Og så kommer vi jo til det her med Frankrig, fordi at det var jo så selvfølgelig før Midtjylland, men efter Nordsjælland. Og der møder du faktisk også allerede i din første kamp et stort hold. Du møder Lille. Jeg er jo lige nødt til at kigge på Lilles hold. Der snakker vi Simon Kjær, en Champions League-vinder i Kalou, en verdensmester i CDB, og så Idriss Agiev for Paris Saint-Germain. I taber 3-0. Nu har vi jo snakket mange og meget om dine gode redninger. Hvorfor står du sgu selvmål i din debut for EVR?
Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt huske det mål. Jeg kan ikke huske, om det er det første.
Jeg tror, det er til 2-0, faktisk.
Ja, det er måske til 2-0. Ja, men det er rigtigt. Hvad jeg husker, så er det et indlæg, og den bliver hittet op på... Jeg redder den faktisk.
Ja.
Jeg får lige viftet den op på overliggeren, men jeg er så uheldig, at den rammer overliggeren ind i baghovedet på mig. Og så
velkommen til liggeren.
Ja. Og så 2-0 nede i min første kamp på det her fantastiske stadion. Ja. Altså, både indvendigt, men også udvendigt. Altså, det var, der krillede det også lidt i maven, inden jeg skulle ind og spille min første kamp der. Og kæmpe underdogs mod et tophold med Simon Kjær nede i bagkæden. Ikke? Ja. Så... Det var lidt ærgerligt og lidt uheldigt lige angående det mål der, og det var ikke lige den debut, man havde håbet på, men det var trods alt debut, og så var jeg i gang i udlandet som udlandsprofessionel. Og Ja, så det var jo en kæmpe stor dag, og jeg havde min kone med dernede, og hendes bror, de var fløjet til Bruxelles, og så de taget en lille kort tur i en lejet bil, og så var de på stadion dernede, da jeg skulle spille den kamp.
Jeg var faktisk i Lille til EM i 16 og se Wales-Belgien. Det er en meget undervurderet stadion. Det er helt vildt flot, så der kunne man jo så tænke sig at tage ned. Du spiller over halvdelen af kampen i den første sæson for Evian, og Evian holder sig oppe. Det med dig og Vas i truppen. Senere støder nuværende holdkammerat Julskov blandt andet også til. Hvorfor var det lige blev præcis Evian og Frankrig, du skulle til efter Nordsjælland på din første tur til udlandet?
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, det er jo lidt jeg havde først og fremmest besluttet, at efter vi havde spillet Champions League med Nordsjælland, og jeg havde præsteret rigtig godt med pokaltitler og vundet det gyldne bur og så videre, så var jeg sådan set klar til at prøve mig af. Så jeg havde sådan en stor lyst til at blive solgt efter mange år i klubben, faktisk 13 år. Med ungdomsfodbold. Så det var jeg sådan ligesom helt med skyklapper på, fast besluttet for, det ville jeg rigtig gerne, og prøve at se, om der var nogle muligheder. Og så var det, at den mulighed opstod. Jeg ringer ned til Daniel, får fat i hans telefonnummer og spørger lidt ind til det, fordi der havde været 4 danskere i alt dernede sæsonen før.
Poulsen,
Kahlberg og Stefan Andersen.
Oh, ja.
Så der var kun Daniel tilbage.
Ja. Så han savnede en.
Ja, han savnede noget selskab, ikke? Og så ringede jeg og tog en snak med ham, og han fortalte, at det var en lille klub i Frankrig, som havde taget hele turen op og vundet en masse oprykninger, og havde klaret overlevelse også med en god sæson året forinden, og det så jeg egentlig som en god mulighed. Og der var ikke så meget mere interesse, så jeg kunne vælge at rave. Sådan var det ikke på det tidspunkt, så det var ligesom, det vil jeg rigtig gerne, det her, og der er en dansker dernede, jeg kan læne mig en lille smule op af til at starte med. Så det skulle gå i orden, det her, og det gjorde det så heldigvis efter vores sølvsæson, efter mesterskabssæsonen, så gik det heldigvis i orden. Så det var det, jeg er rigtig stolt og glad for, at jeg har alligevel været ude og prøve mig selv af i den franske liga.
Du snakker om det her med, når man spiller Champions League, så går det lige de der procenter hurtigere. Kan du lave nogle nedslag på, hvad den største forskel på den franske liga og den danske liga er?
Det er jo igen tempoet.
Ja.
Så i Danmark er vi meget gode taktisk.
Ja.
Altså vi står rigtig taktisk godt på banen generelt alle hold. Vi har nogle trænere herhjemme, som sætter sit hold op rigtig godt taktisk. Fokus på det taktiske. Der er mindre taktisk i den franske. Der er det sådan lidt kort sagt, man sætter 11 mand, og så er det bare derudad.
Så kører de på.
Ja, så kører det af bussen. Det er meget felt til felt. Det er ikke så organiseret. Det er måske kun de 3-4 tophold, der måske har en boldbesiddelse, der er højere end mange af de andre, og måske har nogle spillere på helt højeste hylde, som kan styre kampene og har kan man sige, possession i alle deres kampe, hvor alle andre hold, der er det frem og tilbage, og det er bare først den ene vej, og så den anden vej, så det er meget fysisk på den måde, og så er den danske liga jo også fysisk, men de spillere dernede, som, hvor der er mange mørke spillere også, altså de er godt nok stærke. Altså springkraft, hurtighed, generelle færdigheder med bolden en mod en. Altså det var næsten alle holdene i Frankrig, der havde 2 kanter, som kunne sprinte de 35 km i timen, ikke? Og lave tricks hele tiden. Ikke? Så der var virkelig noget at se til på kanterne, og så var der selvfølgelig også nogle store folk inde på midten, som kunne tage fra. Så det var en fysisk liga, hvor det bare kørte frem og tilbage.
Du ender jo med at være 3 år i Frankrig. I den anden sæson i Evian, der rykker I ned, men du spiller jo slet ikke i foråret, da I faktisk rykker ned, og det ender med et ret stærkt Bastia-hold henter dig til. Ja. Hvorfor var det, at du tog til Bastia derfra? Havde du ikke på det tidspunkt muligheder, eller måske drømme om at prøve en af de andre ligaer?
Jo, det havde jeg egentlig. Men igen, der var heller ikke så meget interesse, når man ikke lige havde spillet sidste periode i Evian, så var det ikke fordi, der var så mange, der var interesseret i lige at byde ind på mig. Og det er jo sådan, det er.
Kan man føle, at man er blevet lidt glemt?
Ja, det kan man godt. Ja. Og det er vigtigt med spilletid, fordi ja. du får ikke vist dig frem. Så på dit CV kommer der færre kampe, og de stiller måske spørgsmålstegn til, hvorfor kan han ikke stå i Evian i den sidste periode der. Så det var en mulighed, jeg kan man sige, tog en chance ved at kunne fortsætte i den bedste franske række. Og så havde de haft en målmand, jeg tror det var Areola, som står i okay. Premier League,
ja. Ja.
Som var på leje. Som var smuttet derfra, og så var der en ældre anden keeper, som ikke havde spillet særlig meget på det tidspunkt i sin karriere, som jeg kunne tage kampen op med. Så jeg så en mulighed for at kan man sige, komme ned til Korsika og forhåbentlig vinde ja, de korsikanske fans hjerter der. Så det var en mulighed, jeg tog.
Efter Bastia, der ender du så hos en oprykker i Danmark. Lyngby Boldklub, hvor I vinder bronzer i røde Europa og alle de her ting, men europæisk fodbold, den når du ikke at spille med med Lyngby, fordi du bliver solgt til Midtjylland. Dem har vi snakket om, men da du så skifter fra Midtjylland til AGF, så er det den samme træner, som henter dig til Lyngby. Er David Nielsen lidt blevet din redningsmand i svære situationer?
Ja, det kan man jo godt sige. Altså, jeg har været i en lidt svær situation, både fordi jeg ikke spillede særlig meget Bastia, fordi min konkurrent, han fik chancen, efter han kom tilbage fra skade, og gjorde det sindssygt godt. Altså, han spiller nu, Jean-Louis Léger, spiller nu i Lens, som ligger i top af den franske, og
rigtig.
Han er selv på alder med mig. Virkelig en undervurderet målmand. Og jeg undrer mig meget over, at hans CV ikke har flere kampe på, altså han ikke har flere ligakampe på CV'et, eller i hvert fald, han har været reservemålmand faktisk næsten hele sin karriere. Det er ikke mange kampe, han har spillet, men har så fået spillet, siden han tog chancen, greb chancen med nede i Bastia der, og har spillet fast siden, og gjorde det virkelig godt. Så jeg spillede ikke særlig meget i de 10 måneder, jeg var på Korsika, så jeg stod der og havde ikke spillet særlig meget i en længere periode. Så der havde jeg besluttet, at nu går turen tilbage til Danmark for at finde fodfæste, for at få nogle kampe igen, og ligesom, kan man sige, spille mig op til der, hvor jeg sidder i dag. Ja, det var en god beslutning at komme til David Nielsen og Lyngby, og ligesom få kickstartet karrieren igen. Og når jeg ser tilbage, så var det en vanvittig sæson med Lyngby som oprykker, og igen underdog i næsten hver eneste kamp, og så vi går ind og leverer sådan en sæson der med en masse gode præstationer, og jeg får også vist, hvad jeg stadigvæk kan, og holder en masse clean sheets også i den sæson der. Det var, og så vi vinder over Midtjylland i den sidste kamp, hvor vi tager bronzen foran dem. Det
1-0 holdet.
Ja, 1-0 holdet blev vi kaldt. Og så vandt vi 3-0 på MCH Arena i den sidste over Midtjylland, ikke? Og cementerede vi, at Lyngby skulle i Europa kval og som oprykker, og jeg fik en bronzemedalje, kan man sige, hjem til samlingen. Det var en fed sæson.
Og Jesper, du tager så til Midtjylland. Daniel Nielsen, der går lige nogle måneder, så ender han i IGF, og nu sidder I sammen her på Fredensvang. Det første halvår er næsten gået. Det var selvfølgelig ikke så sjovt, det med Europa. Det må I rode båd på, forhåbentlig allerede til næste sæson. Lige om lidt, der er der vinterferie. Jeg har været og se jeres træning i dag, hvilket var ret underholdende. Det var, jeg ved ikke, om jeg vil sige, der er ualmindeligt godt humør, fordi jeg har jo ikke hver dag, men er der altid så godt humør, når I træner? Som der var i dag?
Ja, jeg synes, altså, du har så valgt en god dag at komme ud og se træning, fordi vi har lavet nogle sjove spil i dag, hvor der er rigtig god stemning, og selvfølgelig lige i øjeblikket, så har vi været inde i en bedre periode, end vi var i starten af den her sæson. Efter sommerferien kom vi jo rigtig dårligt i gang, så der er jo selvfølgelig kommet mere humør på løbende hen over efteråret her, hvor det er blevet mørkere udenfor. Der har vi fået lidt flere smil på læben. Så jo, der er sindssygt god stemning, og det er en god gruppe af spillere. Der er et godt omklædningsrum, som minder lidt om den tid, jeg havde i Lyngby.
Ja, okay.
Som jeg også siger den dag i dag, at det var en af de vigtigste faktorer til, at vi vandt så mange kampe med Lyngby. Det var det her sammenhold, vi havde nede i kælderen derude. Det er lidt af det samme her. Det har været fedt for mig at mærke et nyt omklædningsrum og en ny klub hjemme i Danmark. Det har været en fed oplevelse indtil videre. Så jeg er kommet rigtig godt i gang, og det har været de første 6 måneder er snart gået, og det har været super fedt indtil videre. Og ja, så der er god stemning.
Hvad siger vi med den der top 6-streg? Hvad er dine forhåbninger og forventninger omkring den? Det blev først afgjort i omkring marts-april måned, ikke? Når vi starter op igen.
Ja, men altså, jeg håber, at vi kan slå Silkeborg i den sidste, så ja. Vi ligger helt tæt på, så vi har muligheden. Vi kunne godt have brugt et par sejre mere fra de første kampe i efterårssæsonen her, men vi ligger der, hvor vi har ret, ikke? Og vi har sgu have nogle point på kontoen for at kunne ligge og egentlig stadigvæk kunne nå det. Så langt er vi heller ikke fra, men det kræver selvfølgelig, at vi slår Silkeborg, som er vores nærmeste, med 4 point op til dem. Så det er jo et mål for os, at vi kommer op i det sjove selskab og får nogle fede kampe i et mesterskabsudspil. Det synes jeg godt, vi kan være helt ærlige om, at det skal vi jo stile efter.
Der hører jeg ikke efter. Og Jesper, det var stærkt. Nu er det blevet tid til, at vi tager en kort meddelelse fra partner på udsendelsen, Headstrong.
Partner på det her format er Headstrong Headguard. Husk, at det ikke er hovedstød, der giver hovedskader. Det er slag til hoved og sammenstød. Headstrong har et stærkt stødabsorberende beskyttelse bagpå og på siderne af hovedet. Til gengæld har Headstrong kun et tyndt pandestykke, der sikrer, at du kan hætte uhindret. Prøv Headstrong i 14 dage med fuld returret og få 100 kr. I rabat med koden MEDIANO100. Gå ind på headstrong.dk i dag.
Jesper, jeg vil godt snakke lidt om det at være målmand. Nu er du, som du siger, jo kommet lidt op i årene siden de unge Nordsjælland-dage. Hvor er den største udvikling sket på de der plus 17-18 år, efter du efterhånden har spillet seniorfodbold?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, i min 13 år som Nordsjælland-målmand har vi jo virkelig, kan man sige, udviklet. Klubben blev virkelig udviklet, altså fra Farum Boldklub til Nordsjælland, og til slut med både Morten Wikhorst og Kasper Julemand og Johnny Petersen, som var der før, Christian Andersen og Allan Mikkelsen. Der er virkelig sket meget med de trænere. Og
det er nogle karakterer, du fik mødt i de år.
Ja, nogle virkelig karismatiske trænere, og også gode trænere. Ja. Så med fodbolden, som har udviklet sig til at være måske noget hårdt fysisk duelspil og ikke så teknisk, så udviklede det sig til at blive mere teknisk og mere individuelt træningspræget. Efter især Morten Wikhorst og Kasper Julemand tog over, der tog det virkelig fart. En masse selvtræning, så det har jo udviklet mig utrolig meget, det her med, at jeg kunne arbejde med nogle færdigheder, især spillet med fødderne, som der bliver sagt af selvfølgelig folk inden for fodbold, er der, hvor jeg har nogle spidskompetencer, men det er også noget, jeg har brugt rigtig meget tid på at stå og selvtræne og lave x antal tusind gentagelser af det osv. Og det var der fokus på. Så de spidskompetencer er jo blevet trænet igennem rigtig mange år, og der har jeg jo så kunne implementere det i kampene og ligesom få det prædikat. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og så har der også været noget med at blive ældre og få sådan den der mentale robusthed, sådan så man kan spille på et højt niveau og ikke have et højt bundniveau. Det tror jeg er der er sket den største kan man sige udvikling med mig. Og egentlig prøve at arbejde med nogle af de ting, jeg ikke er så god til. Så jeg har prøvet at blive så all-round komplet som overhovedet muligt. Og man kan jo hele tiden blive bedre til nogle ting. Men jeg synes, at jeg egentlig har udviklet mange gode ting i den her pakke af hvad man skal kunne som målmand. I den, kan man sige, periode, jeg har været og er målmand. Og der kommer jo hele tiden nogle nye ting ind i det moderne spil nu her, som man kan arbejde med. Nogle nye tendenser og så videre, ikke? Men jeg synes så, at det her med spil med fødderne og målmand bliver brugt meget mere. Det har været lidt heldigt, kan man sige, at jeg har trænet det rigtig meget, fordi det har jo været en ting, man skulle kunne. Og der har det jo bare ligget perfekt til mig, fordi det er noget, der jeg startede med tidligt og har udviklet og simpelthen intens specielt trænet.
Jeg husker tilbage efter Nordsjælland, der, da jeg kom til 9-11 stykke, der fra 9-11, det var jo noget, der begyndte at fylde mere og mere. Men fra starten var det ikke noget, jeg trænede så meget. Lige pludselig så stod dig og Thomas Villadsen, og nogle gange lærte de også, at I kunne stå og lave de der bryster på hinanden. Og jeg ser ud til træning, at de sidder der jo heldigvis stadig, også til træning. Altså, hvornår, eller måske nærmere, hvor meget har det fyldt? Du siger, det har fyldt meget, men hvor meget har det fyldt i din træning sammenlignet med din teknik med hænderne, for eksempel? Kan man sætte procenter på det? Er vi helt oppe i sådan noget 50-50?
Altså, i den daglige træning har det ikke måske fyldt så meget som, som det her med at det gribetekniske og de andre tekniske ting i målmandsspillet, men som du siger, så blev det ligesom implementeret i træning også, at Nordsjælland begyndte, så var der målspark, og så startede målmanden med at spille den kort ud. Og så satte vi spillet derfra. Den blev næsten aldrig sparket op over midten. Hvis den blev sparket ud, så var det ud på bakken i en halvlang aflevering. Så i øvelserne, i træningen, så var man lige pludselig med som den første aflevering i et opspil. Og det var jo især Morten Wieghorst og Kasper Hjulmand, hvor vi implementerede jo et hav af forskellige opspilsvarianter, alt efter om de spillede med to angriber eller en angriber og høje vinger. Jeg tror næsten, det gik hen, og især det tekniske med fødderne blev 50-50. Og så det lidt, kan man sige, cremen på toppen. Ja. Det var ligesom der efter træning, hvor vi kunne gå hen og lege lidt med det, og lave de her sydamerikanske udspark, ikke, som jeg fik implementeret lige pludselig, fordi der var noget der, vi kunne udvikle og lige pludselig bruge. Så der var det efter træning især, at vi satte nogle bolde i gang til hinanden og stod og legede med det, og at det ikke måtte ramme jorden, og at man skulle holde den i en vis højde og så videre, når vi havde lavet nogle tusind gentagelser af det i det, ikke? Fordi i starten var det måske ikke så godt, men lige pludselig så blev det også en del af træningen og simpelthen starte bolden med fra hænderne, og så sad man den simpelthen op og prøvede at ramme kroppen af en angribende spiller, ja. Og så kørte de et angreb ned mod en bagkæde, for eksempel.
Det er jo faktisk
som du så i dag. Som du så i dag. Og så kan man ligesom implementere det i træningen, selvom det måske kan være en lille smule flabet og lidt sjov, eller en lille smule, men det blev, kan man sige, en del af det. Og det blev det faktisk også på landsholdet lige pludselig, efter jeg havde været med der. Der tog vi det ind i landsholdsgruppen, og nu ser man Kasper Schmeichel gøre det, Jonas Løssel gøre det, og jeg er også Rønner.
Ja.
Og jeg vil ikke sige, at det er mig, der har gjort det, men jeg har i hvert fald kunnet det, da jeg kom op i gruppen der, og der har de måske set, okay, men det er faktisk noget, vi kan bruge, og Lars Høgh tog det til sig, og vi har faktisk har det med i træningen op i landsholdslejren også, så det synes jeg er super fedt.
Ja, det fylder virkelig, hvis man tager op og ser landsholdet træne. Nu var jeg jo så der op sidst, da du var med sammen, det fylder jo ekstremt meget til træning, at alle øvelser er nærmest bliver sat i gang med sydamerikanske udspark eller målspark eller whatever. Ja. Du nævner det der med nye tendenser. Jeg har tænkt på noget, når jeg ser fodbold for tiden, der fylder målmanden jo helt vildt meget. Frispark fra siden. Der kom jo sådan en... I mange år i fodbold, der var det meningen, at en bagkæde skulle stå så højt som muligt, sådan så målmanden fik så frit felt som muligt til at gøre det. Men jeg har også lagt mærke til, at der er flere og flere hold, der egentlig stiller sig ret langt ind i feltet, sådan så man bliver ens forsvarsspiller og angriber bolden, når der ikke rigtig er noget rum at løbe ind i. Hvad kan du bedst lide, eller hvad tænker du om de der to forskellige scenarier?
Jeg kan godt forstå den lidt høje kæde også. Ja. Især hvis bolden er ikke for langt ned mod feltet, så kan jeg godt se den høje kæde, hvor man kan lave et stort bagrum, hvor man endda kan gøre dem offside, selvfølgelig, men man kan måske falde i god tid og forsvare bolden, men den anden er måske også, som man ser, som du siger, hvor det er ens forsvarsspiller, der simpelthen kommer på den og går efter bolden, søger bolden først. Fordi den, der giver et stort bagrum, kan også være farlig, hvis man mister sin markering i det, de løber ind i feltet, for så er det, de har et stort rum også, og man som målmand kan blive fanget ude i det her mellemrum, eller på mellemhånd, som man siger. Ikke? Så der er lidt fare ved det her med at stå højt. Så det kan godt være, at tendensen er, at man starter lidt længere nede nu, og så skal man ikke falde for langt, og så kan man nemmere angribe bolden, når den kommer ind.
Er det ikke frygtindgydende, når det er det der store rum, at du skal ud, og de skal ind?
Jo, det er jo det, men vi er jo vant til, at der kommer noget ned mod os hele tiden, ikke? Og det er for det første bolde, men nogle gange kommer der også syv angribende spillere, ikke? Og som kan komme ind i dig, men det er vi jo vant til. Men det er ikke sjovt at komme ud der, hvor man, skal man gå på, skal man ikke, og man godt kan se, at der bliver langt ud, ikke? Og så det er jo lidt faresignalet ved at skabe det store bagrum.
Og sådan lige den sidste ting om det selve at være målmand, så kommer vi ikke udenom, at som målmand, der laver man jo drop, og det gør jo bliver jo ofte mega afgørende i forhold til, at man har den der rolle, som man har, og det har jo noget at gøre med den der mentale styrke, du også har sagt. Er alle drop lige irriterende, eller hvis nu jeg sætter sådan en op som... hvor du griber den og taber den, og så der bare kan komme en lige og rulle den ind. Eller for eksempel, det er jo ikke sikkert, at alle vil kalde det drop, men Lukas Leas mål i weekend i parken, der på 6 ud af 7 dage på ugen, der redder du den. Det gjorde du så ikke lige på den 7. dag den her gang. Kan man sammenligne de her, eller alle mål imod bare lige irriterende?
Jeg synes, der er forskel på, hvordan fejlen er.
Ja.
Og jeg kan jo ikke lide ordet drop, men selvfølgelig, jeg vil sige, der er forskel på fejlene, du laver.
Hvorfor kan du ikke lide ordet drop?
Ej, jeg får helt myrekryb af at høre på det. Men
er det bedre med fejl? Er det det?
Ja, jeg vil så sige, altså...
Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, at der er nogen, der ikke kan lide ordet drop.
Nej, jeg ved ikke, jeg bryder mig ikke så meget om det, men det er jo nok klart nok, ikke? Man har jo lavet sine igennem karrieren. Jeg vil sige, målet Lukas scorer, ja, men den knækker en lille smule, men det er en, jeg skal tage. Så det vil jeg kalde en fejl.
Ja.
Jeg vil ikke kalde det et drop.
Nej.
Men igen, det er en fejl, og det har jeg også sagt, og den skal jeg jo tage. Og så er der så dem her, man teknisk, kan man sige, taber, eller du ved, man griber, eller man lige pludselig laver et eller andet, som er helt, hvor at man tænker, okay, det var godt nok vildt, ikke?
Altså,
der kan man måske godt sige, at det var en fejl, og den anden, du snakker om, hvor man taber den ud af hænderne, eller man glider væk, eller den ryger igennem benene, eller et eller andet, hvor man, du ved, prøver at samle den op, eller et eller andet, der kan man måske godt sige, okay, det var et stort drop, en stor fejl. Så jeg synes godt, man kan hvad kan man sige, variere, hvordan fejlen sker.
Har du så på den anden side en favoritredning? Er der en redning i din karriere, der står mere ud end nogen andre? Fordi den har været vigtig, eller måske endda bare bedst? Det kunne have været en reservelskamp på et eller andet tidspunkt, fordi han bare er hentet helt op i krogen. Det er ikke så vigtigt med, hvor kampen er.
Ja, der var en træningskamp mod Hamburg med Midtjylland. Nej, jeg kan huske to redninger.
Ja.
Sådan lige spot on nu her. Den ene, det er i, jeg tror det er mesterskabssæsonen med Nordsjælland, ude mod OB. Hvor at jeg dykker ned og redder en rigtig hurtigt helt ude ved stolpen. På et indlæg, der bliver flugtet, tror jeg. Hvor jeg kommer sindssygt hurtigt ned, og jeg tror, det er Jesper Grønkjær, der laver en kommentering på onside det år, hvor de også helt op at køre, ikke? Og den redning kan jeg sådan lige huske sådan i superlige regi. Og så er der en redning imod Juventus, hvor jeg ikke kan se bolden derinde. Den bouncer lidt frem og tilbage, og så lige bliver den, tror det er Vucinic, eller en af dem, der spillede for Juventus dengang, får ligesom tåen på, eller den ryger sådan igennem et ben, hvor jeg får kastet benene væk under mig selv, får fingrene på den, og den triller stille og roligt ud på den rigtige side af stolpen, hvor det var sådan en reaktionsredning. Og det gjorde bare, at kampen blev en vanvittig god kamp for mig. For jeg havde flere redninger undervejs i Juventus-kampen. Men lige de to redninger er nogle af dem, jeg sådan lige husker, som værende oppe i kategorien vanvittige.
Jesper, her til sidst, inden vi skal til dit femmandshold, skal vi lige runde et par spørgsmål om nogle af de største og sværeste ting, du har mødt i din efterhånd lange karriere. Nu har vi lige hørt om din redning. Vi starter lige med stadion. Du har været nogle fede steder. Hvad er det fedeste stadion, du har spillet på? Du må ikke tage en af dine hjemmebaner.
Der er jo en del stadions, jeg har været på efterhånden. Vi har nævnt Lille, som er et stadion, man ikke lige tænker måske er super fedt. De har et rigtig fedt stadion med plads til 50.000. Ja. Så kan jeg huske, da jeg kommer til Frankrig, og den første kamp, jeg er med til, jeg starter jo på bænken, fordi at vi har en målmand, der har spillet i klubben, som er oppe i årene, som starter de første kampe. Og der sidder jeg på bænken i min første udebanekamp mod Marseille.
Velodrome.
Ja, startede Velodrome. Og der er de ved at bygge det om.
Ja, okay.
Men de har allerede fået bygget deres sider op, som sådan en skal, der ikke lukker taget sammen, men det de burer op.
Mm.
Og det er bare vanvittig stemning med deres fans nede bag målet. Og det, at lyden den bliver sådan kastet op af de her buede endetribuner her, det er et af de fedeste stadion, jeg har spillet på. Jeg kom til at spille på stadionet for Bastia på det tredje år. Så jeg fik at føle, hvordan det var at spille der. Og jeg tror, vi taber 4-1 i den kamp. Så det er et af de fedeste stadions også i Frankrig. Så er der også Parc des Princes, hvor vi spillede ude mod Paris med Evian. det er den med, ja, på nær Anfield Road, ja, da vi spillede Champions League med Midtjylland der. Den bane, der var på Parc des Princes, og så Anfield. Altså, det er de to bedste fodboldbaner, jeg har været på i hele mit liv. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var endnu vildere end en golfplæne, der bare stod snorlig. Altså, det var så vanvittigt. Så ja, det må være nogle af de fedeste udbaner, jeg har spillet kamp på.
Det var også nogle gode, nogle tidlige udsendelser. Der fik du en indskudt bemærkning sagt, at den her Juventus-kamp med FC Nordsjælland var den største i din karriere. Men jeg husker også, apropos Paris Saint-Germain, jeg er ret sikker på, at jeg har set den her kamp i fjernsynet, fordi jeg husker den ret tydeligt. Du står på mål. Evian vinder 2-0 over Paris Saint-Germain med Zlatan og Cavani op i angrebet. Hvad er den største kamp i din karriere?
Jamen, det tror jeg må være den, for uden den der Champions League-kamp,
ja, okay,
mod Juventus. Begge opgør var fede mod Juventus. Vi taber 4-0 nede i Torino, ja, hvilket også er et vanvittigt fedt stadion, de har fået lavet dernede.
Ja, det,
det skal også lige nævnes, men hjemmekampen mod Juventus, hvor vi får et point i Champions League. Jeg møder Buffon igen og får byttet trøje med ham. Har spillet en af mine bedste kampe i hele min karriere. Det hele gik op i en højere enhed. Jeg kom i god aften Danmark efterfølgende og så videre. Og var pivnervøs at stå derinde i studiet, ikke? Det var, ja, og så Paris hjemme i Annecy på en frosthård bane med Zlatan op foran, som ikke gad at løbe særlig meget, fordi det var hundekoldt. Og vi scorer 2 mål og vinder 2-0 over et af de største hold i Europa.
Ja.
Og man kunne sige, at nu har man været med til at slå de helt store stjerner med Verratti og hvad de ellers hed, som jeg regnede med var med der dengang også. Så det var en fed hjemmekamp, og især for klubben også, som en lille fransk klub, at slå de helt store drenge.
Er Buffon så også den bedste målmand, du har spillet imod, eller har vi nogen, der kan nærme sig?
Ja, vi har Peter Cech også.
Ja.
Hans trøje har jeg også hængende. Jeg fik byttet med målmændene i puljen. Jeg fik faktisk også Alissons trøje, selvom jeg ikke nåede at spille mod ham.
Han stod ikke på MCH?
Han stod ikke.
Nej.
Det gjorde Keller her.
Ja.
Men dem, jeg har mødt, ja, det må være de to største keeper. Og andre kan man også nævne. Akinfeev fra Rusland har spillet utallige træningskamp mod på La Manga. Med alle de træningsture, vi har haft dernede. Altså, vi boede jo næsten sammen med dem. Det må være de to største legender inden for målmandsspillet, jeg har spillet mod.
Og hvis vi så lige vender den om. Hvis jeg siger, at du kun må finde én afslutter, hvem er så sådan i kampe den sværeste, du har tænkt at skulle have noget fra?
Uha.
Må jeg nævne et par stykker. Nu når du har nogle af de målmænd der, så tror jeg ikke, der er nogen, der bliver ked af at høre et par navne om nogle af de sværeste afslutter, der har været.
Jeg kommer til at tænke på Robert Skov,
ja,
fordi han har det vildeste spark.
Ja.
Altså, det er helt vildt. Dolberg kan jeg også nævne, som har det vildeste spark. Det kan man virkelig mærke i træning, når vi er oppe og træne med landsholdet. Altså, det er helt vildt. Og selvfølgelig har vi spillet mod FCK, hvor Skov også har været med.
Ja.
Altså, nogle gange de frisparker og sådan noget, han får sendt afsted og fik sendt afsted i Superligaen, ikke? Det var helt unikt. Hvis jeg skal finde en stjernespiller, hvor jeg har tænkt, det er en god afslutter, så har jeg mødt Lacazette med Evian. Taber 3-0 hjemme. Han laver 2 på vores hjemmebane. Han var jo så farlig i Frankrig. Så ham vil jeg nævne. Og så vil jeg nævne Falcao, som spillede i Monaco, som scorede på mig i udekamp på Stade Louis II, tror jeg det hedder.
Ja.
Foran 5.000 mennesker nede på det der lidt halvkedelige.
Ja. De vil hellere se Formel 1.
Ja, de vil hellere se Formel 1 og store både ude ved havnen. Det må være to af dem, der har haft målnæs i de år, jeg var dernede.
Du kommer lige forkøbet, fordi mit næste spørgsmål var så, hvad med en til træning, som ikke er modstander? Der kom du rimelig hurtigt op med Kasper Dolberg.
Ja.
Hvorfor er han så besværlig?
Fordi han har så hårdt et spark, at du ikke når at komme afsted efter den.
Ja, okay.
Han sparker så afsindelig hårdt til den. Samtidig med, at han er for det meste og er præcis og rammer inden for målrammen. Det er sådan en, man tænker, hold da op. Han sparker som en hest. Så der kan man godt mærke, hvis man får reddet den, at armen er ved at falde af. Ikke? Man er ved at skulle have lidt is på albuen derude efter en blokering. Han har et sindssygt godt spark, og der har han nogle forser der, når han hugger på kassen.
Og jeg håber, man i den her udsendelse har fået et bedre indblik i både dig som person, Jesper, men selvfølgelig også i din karriere. Og hvis man er fastlytter af Players Lounge, så ved man i hvert fald, hvem du er, Jesper. Fordi at, her til sidst, når vi sætter et femmandshold, der har du været på nogle gange faktisk. Både Mathias Hebo, Rygaard, Kasper Højer, Jonas Henrichter og sågar Andreas Maxø, de havde dig alle med på holdet. Men vi skal også have dig til at sætte holdet. Og det kan jo være et hold af en målmand, en forsvar, en midtbane, en angriber, en fri rolle af dem, du har spillet sammen med i dine klubber og på landsholdet, de bedste, mest betydningsfulde spillere. Jeg ved, du har lavet lektier som en af de få. Det kan jeg jo ikke prale med, nogle af de foregående har været, så jeg glæder mig til at høre.
Ja.
Hvem skal være målmand på dit hold?
Ja, jeg har valgt at gå med Kasper Schmeichel.
Ja.
Fordi han er blandt en af verdens bedste målmænd. Han er også lige blevet nomineret til at vinde verdens bedste målmand i år.
En af fem
ja. Er en af blandt de fem bedste målmænd, ikke? Ja, det er helt vildt,
og
at vi har. Ja, og det er også fuldt fortjent. Og det kan jeg sige som en, der gerne vil ind og overtage for ham og prøve alt, hvad jeg kan for at presse ham. Men han er en liga for sig selv, og med den karriere og med de præstationer, han har leveret både for klub og for landshold, det er en af de bedste målmænd, jeg har trænet med. Komplet, vil jeg sige. Har bare en høj procent af hvad kan man sige, eller måske sige lav procent af fejl, og en høj procent af hans tekniske kunde, altså den måde han håndterer hårde skud og så videre, altså det klarer han altså bare næsten til 100% næsten hver eneste gang, hvor man tænker, okay, han taber ikke engang den, eller så det er imponerende, hvad han med hvad han kan og hvad han har præsteret.
Men jeg spørger lige præcis Kasper Schmeichel. Han er jo sådan en, der også i sin egen optik kom for sent i gang med blandet hans landsholdskære, alle de her ting, men tilbage da I er ungdomslandsholdsspiller, der er I jo også holdkammerater og konkurrenter. Hvis du kigger tilbage på Kasper Schmeichel fra den gang til nu, hvor er det han, hvad er det han har rykket mest, hvor han er blevet en af de fem bedste målmænd i verden? Altså er der noget han har nu, han manglede dengang? Udover at han er blevet bedre til mange ting, heldigvis.
Ja, han er jo, altså han er jo blevet bedre til alle ting, ligesom jeg selv er blevet, men er ikke kommet op på Premier League niveau som ham. Og så igen, hvordan skal jeg forklare det, sådan at man forstår det? Altså han, lad os sige, at han griber 10 ud af 10, så griber jeg måske 9,5. Eller du ved, der mangler lige det sidste, hvis man kan sige det sådan, og for at være helt ærlig. Altså han er bare så omhyggelig, og, så, han, og selv sådan nogle, han kan også nogle gange, når vi har afslutningstræning, så føler jeg nogle gange, at han lige siger, nu scorer det ikke. Og så kommer der 30 spark, og der bliver ikke lavet nogen mål. Og så sidder man der, hvordan delen kan det lade sig gøre. Der må der være en, der lige sparker den op i krogen, men så får han alligevel, du ved, lige hentet den, ikke? Og det er imponerende, synes jeg, at han har det der. Og så har han selvfølgelig agerenheden og hans vilje til at ville det 100%. Det er også noget, der har båret ham rigtig langt.
Lad os gå videre til forsvar, så.
Ja, der har jeg faktisk tænkt lidt over, at i både Nordsjælland og Midtjylland, der har jeg haft et makkerpar af centerstopper foran mig.
Ja.
Og dengang i Nordsjælland var det måske det bedste med Andreas Bjelland og Shoa Sokora. Og i Midtjylland var det jo selvfølgelig Erik Svirchenko og Alexander Scholz. Og jeg skal lave et femmandshold.
Ja.
Så jeg har taget en for hver. Så det vil sige, at jeg har taget Alexander Scholz fra Midtjylland.
Ja.
Og så har jeg taget Andreas Bjelland fra Nordsjælland.
Ja, okay.
Og sagt, at det er mine to forsvarsspillere på holdet. Og det er let at gøre med, at det er et femmandsspil. Og det er måske lidt mere med lidt mere teknik og lidt overblik der. Så der har jeg taget en for hver af de markerpar, jeg har haft i mine mesterskaber.
Jo, og nu er du allerede ved at bevæge dig ind på trænergærningen. Hvis vi lige holder pause med dit hold, hvad så, når karrieren på et tidspunkt er færdig, skal du så være fodboldtræner, eller bliver det målmandstræner? Bliver der overhovedet noget inden for fodbold?
Hvis du spørger mig lige nu, ja, så vil jeg rigtig gerne prøve at se, om det er den vej. Det er da en drøm, jeg har. Efter jeg kom hjem fra udlandet, så skulle jeg også finde på at, og koncentrere mig om noget andet. Jeg kunne godt tænke mig at lave lidt andet ved siden af også, så jeg fik startet på en uddannelse også, og fik afsluttet min uddannelse i sommer, hvor jeg har taget en ledelsesuddannelse på Erhvervsakademiet, så jeg har en kortere videregående nu. Ja. Det var et kæmpe skridt at få taget det ved siden af fodbolden også. Så det var super fedt. Så det har givet mig nogle ledelsesmæssige redskaber, som jeg kan bruge i klubben her, som person, som målmand, som en ældre spiller. Det kan jeg faktisk bruge i dagligdagen. Nogle af de ting. Nogle gange opstår der nogle situationer, hvor man kan agere leder, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så det har været fedt først og fremmest. Og så kan jeg også bruge det, hvis jeg en dag skal læse til målmandstræner og tage de kurser, der er. Det er noget, jeg skal i gang med, når jeg har tid til det. Det er planen.
Det bliver spændende for de målmænd, der kommer til at blive trænet under dig. Det tror jeg godt, jeg tør love. Hvis vi så lige går tilbage til det hold der, vi bevæger os op på nogle af pladserne længere frem på banen.
Ja, så har jeg taget to midtbanespillere med, hvor jeg har en i en fri rolle.
Ja.
Og der har jeg taget Christian Eriksen.
Ja.
Der er kun en tier, og det er Christian Eriksen der. Han skal ligge i min frie rolle derinde. Jeg synes også, han passer godt til et femmandshold.
Ja, han passer godt til alle hold.
Der er ikke så meget at snakke om der. Da jeg kom med op i landsholdslejren første gang, der kunne jeg jo tydeligt se, at han havde et niveau over alle andre, også med overblik og så videre, og så hans tekniske kunde, vendinger med bold. Og,
hvor gammel kan han have været der? Hvor gammel er du i år, da du var med i landsholdet
første gang? Det er en 10 år siden, cirka.
Ja, så der er han de der 20 år.
Han er en 20 år gammel, og har allerede været med.
Der har han været med et par år.
Nogle år endnu, eller før. Og så har jeg en... en meget spændende spiller, hvis man kan sige det sådan, eller tidligere spiller, vil jeg sige. Fordi jeg har taget en... Først tænkte jeg lidt, da du sagde med femmandshold, om det var lidt indendørs. Men det er jo udendørs. Men jeg har simpelthen taget min gode gamle holdkammerat, Jonathan Rigner, med i det her hold her. Fordi han var en fantastisk spiller. Og især på et femmandshold. Så kunne jeg sagtens have haft Jonathan og Simon Richter begge to på. Ja. Du kender dem godt.
Det gør jeg i hvert fald.
To med fantastisk teknik. Og hvis vi snakker i FIFA-sprog, så havde de fem stjerner i skills. Fordi de kunne altså noget med bolden, de to. Men jeg har taget Jonathan Richter med. Også med det her med at betyde noget. Jeg var med til den her kamp i Hvidovre, dengang da Lyn slog ned. Og det sidder stadig dybt i mig. Så Jonathan han får en plads på det her hold her for hans fodboldkundskaber, og så er jeg jo rigtig glad for, at han har det godt i dag. Men det var en sindssyg oplevelse, og jeg kan huske efterfølgende, vi fik jo også psykologhjælp og så videre, og efter der er gået nogle år og så videre, og alt heldigvis gik godt, at han ikke vi ikke mistet ham. Så da jeg kommer til Midtjylland, så har vi haft træninger, hvor det er trukket op til torden, og hvor jeg simpelthen har bare stoppet træningen. Hvor jeg ene mand har været inde og sige, at vi går ind nu. Og så jeg sagde til S2, der var træner på det tidspunkt, vi er nødt til at gå ind. Jeg kan ikke være ude nu. Det er simpelthen for uhyggeligt det her, fordi det sidder så dybt i mig. Så der har været nogle gange, hvor jeg simpelthen har kigget op, og simpelthen bare tror også, det skete i Frankrig en enkelt gang. Så jeg holder virkelig øje med, når det begynder at og bulle op frem.
Ja, jeg var også på stadion den dag, fordi jeg skulle skifte til Nordsjælland en måned senere. Den vej igennem lærte jeg Simon at kende, der hver dag kørte mig nærmest til og fra videre, når han skulle på hospital. Og gennem det har jeg så lært Jonas at kende. Og det er faktisk, udover at du er med på hans hold også, Jesper, så det er en god lille trade-off, I har lavet der, så er det ret interessant at høre ham i det her udsendelse, hvor han snakker om fodbold. Altså fordi han har udgivet sin bog, som jeg også kan anbefale, som handler ekstremt meget om uheldet og alle de her ting. Og det var jo en så speciel periode, man havde i FC Nordsjælland efter, fordi det var, der skulle bygges noget nyt op efter Jonathan, der havde fyldt så meget. Og jeg har også, det er ikke mere end et halvt år siden, der fik jeg rykket en... Der er Hillerød HK, første kamp, der måtte vi spille kamp færdig tirsdag. Jeg kunne altså ikke spille færdig. Fik heldigvis lukket de andre med på den. Så du er ikke den eneste, der sidder dybt i, hvor der er efterhånden nogle ting i dag, vi har fået kuldegysning over. Har vi noget, vi skal have med her til sidst?
Ja. Er der flere? Jeg skal ikke have flere med.
Ja, du har jo taget fem, men jeg tror, at du snyder dig til en angriber til.
Ja, men det er fint nok, hvis det er de
Christian Eriksens falsk nier. Det er et godt hold.
Det er så fint.
Jesper, 37 år til marts. Nu hører jeg, at du begynder at være målmandstræner. i op i dit hoved måske, og du har taget den her uddannelse, men man skal jo ikke have set mange træninger eller kampe med dig for at sige, at du ligner en, der er færdig. Hvad tænker du selv omkring planerne for dig lige nu i forhold til, hvor længe du selv skal stå mål inden for kridtstregen?
Ja, altså jeg ved det ikke. Altså, nogle gange kan man jo ikke selv se det, når man er derude, men det kan være om 2-3 år, at man selv kan mærke det, eller man selv kan føle det, eller det går op for en, at det er ved at være nu. Men der er jeg ikke nået til endnu. Jeg føler mig fit for fight, og det kan være, at der er nogen, der skal sige det til mig, så jeg bliver klar over, at nu synes vi ikke, at det ser så godt ud, dine præstationer og så videre, men så længe jeg spiller på et højt niveau og leverer nogle gode præstationer, så har jeg ikke nogen planer om at stoppe lige nu. Og jeg har været med på landsholdet her i efteråret 2 gange, og altså, det giver bare noget mere blod på tanden, også for en gammel en som mig efterhånden. Det er ikke sjovt at sige. Men jeg har jo, må sige, jeg har været med i mange år efterhånden. Jamen altså, jeg går efter de magiske 40, og så må vi se, hvad der sker indtil da. Men jeg føler mig i super god form, og min erfaring gør mig godt i kampene. Det kan jo næsten ikke betales i penge, jo. Altså det er også vigtigt. Selvfølgelig er der også selvfølgelig klubbers strategier og yngre målmænd, der kommer op, som også er dygtige og som har et højt niveau, som sagtens skal stå Superliga, når de er 20-19. Da jeg var ung, der gik der lidt længere tid, før vi var klar. Nu ser man et yngre kuld af målmænd, som faktisk får flere Superliga-kampe, inden de fylder 2-23, ikke? Så det synes jeg er spændende. Og det vil jeg da gerne arbejde med, når jeg en dag bliver for gammel til at lave nogle sydamerikanske planer.
Vi tager lige de sidste par år med det sydamerikanske. Jeg synes, det var fedt at høre, Jo, at det ikke er et år ad gangen endnu, at vi stiler efter de magiske 40 med det, så vil jeg sige tak for i dag. For lidt tid siden, der hilste vi på hinanden kort op i landsholdslejren, da jeg var oppe hos Mathias Jensen, og der er faktisk flere, der har spurgt efter udsendelse med dig, så jeg er glad for, at vi fik sat det op. Du var en fornøjelse for en ung spiller at træne med for over 10 år siden, og i dag, der har det været en fornøjelse at have dig med i Players Lounge her på Fredensvang. Så Jesper, tak for i dag, og alt det bedste.
Det var så lidt, det var en fornøjelse.
Det her, det var afsnit 22 af Players Lounge, lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank samt Headstrong. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn, det er Jonas Hebo Rasmussen. Vi lyttes ved.
Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og bragt i samarbejde med Headstrong Headguard. Husk, at det ikke er hovedstød, der giver hovedskader. Det er slag til hovedet og sammenstød. Prøv Headstrong i 14 dage med fuld returret og få 100 kr. Rabat med koden Mediano100. Gå ind på headstrong.dk i dag. Og så var Arbejdernes Landsbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. Tak fordi du lyttede med.